Mesazhi i Skënderbeut për ditët e sotme?
Mos presim 500 vjet tjera për të ardhur hero tjetër, kështu që të bashkohemi bashkë dhe ta bëjmë heroin gjithë bashkë.
Mendoj se duhet bëjmë diçka më shumë për Shqipërinë, duhet marrim shembull nga Skënderbeu konkret, duke parë domethënë opera që ka bërë Skënderbeu dhe ne të mundohemi të bëjmë diçka më shumë edhe ne për Shqipërinë.
Jemi shumë të lumtur së paktën se ishim pranë heroit legjendar tonin u pa me bashk qytetar ton Kosovës dhe Shqipërisë.
Po gjithë Shkëstrijuthin gjithmonë kanë emal, do të jetë hero jon gjithmonë.
Mesazhi Skënderbeut për sot, bashkim ton shqiptar.
Qytetin në rrugën e tij, të arrim që ti përcjellim mesazhet e tija në të gjitha trevat e kombit shqiptar, edhe më gjerë, jo vetëm.
Cili është mesazhi i tij?
Në radhë parë të kemi ndërmjet nesh harmoni, paqe dhe ta mbajmë, ta mbrojmë, ta ruajmë, ta duam njëri tjetrin. Si çaj na ka mbrojtur neve.
Ti jemi të gjithë së bashku, kjo është musliman, ortodoks, katolik, të çfarë lloj feje, Skënderbeu pikërisht këtë mesazh sollin, bashkoi shqiptarët, gjë që sot është shumë e vështirë tim mbledhësh. Këtë shembull të Skënderbeut duhet ta ndjekim, kjo është e gjithë.